Du lytter til Europakontakt, en udsendelse om aktuelle forhold vedrørende EU. I studiet Peter von Kohl. Udsendelsen kan også aflyttes på internettet på podcastradio.dk.
Steen Gade, jeg har fanget dig for at prøve at afæske dig svar på, hvad i alverden der sker på disse store, store møder, som under tre bogstaver, stort C, stort O, stort P, med nogle tal, enten 21, da det var i Paris, eller 22, da det nu har været i Marrakesh. Hvad det egentlig rager den ganske almindelige borger? Jeg spørger på den måde, fordi der er alle mulige store overskrifter, du har selv været inde på noget af det med, at det er så dejligt, at USA og Kina er med. Men hvad vedrører det den enkelte borger, Steen?
Jamen, det vedrører jo den enkelte borger ganske meget, fordi man kan sige, at Paris, klimatopmødet i Paris sidste år, det var jo sådan set afslutningen på en lang, lang forhandlingsløb om, at om vi så i verden i fællesskab skulle løse klimaproblemet. Så kan man jo kritisere, at det tog så mange, mange år, og det gør jeg også. Men man kan sige, at i Paris fik man taget en beslutning, at det her vil vi løse i fællesskab, og alle regeringer sagde ja til det. Og her i Marrakesh, der kan man sige, der begynder man så på at sige, jamen, hvordan kan vi så faktisk hjælpe hinanden med at få det til at fungere? Så det handler dybest set om, at kæmpe store møder kan være nødvendige for, at man kan begynde at tage fat på nogle af de problemer, som ikke bare vil være vigtige for vores børn og børnebørn, men faktisk er helt vigtige også på den korte bane, altså klimaændringerne.
Jamen, nu kan det lyde lidt banalt, men jeg render rundt her og fryser som bare pokker hernede ved Strasbourg, og det gør du sikkert også hjemme i Danmark. Det er jo ikke noget, vi mærker på den måde i det daglige, at der sker en klimastigning.
Jo, det gør vi jo i den forstand, at det, som konsekvenserne får, det er jo, at vi får et ustabilt vejr, og det er jo det, vi jo faktisk er i gang med. At temperaturstigninger, altså temperaturen er meget højere på skøre tidspunkter af året. I nogle lande betyder det, at regnen falder forkerte tidspunkter i forhold til de afgrøder, de plejer at sætte, og så får de ikke noget ud af det. Nordpolen har oplevet de varmeste perioder her de sidste par år nogensinde, og kloden som sådan har jo aldrig i den tid, vi har målt den, været varmere. Så vi oplever jo det mere som et vejr, vi ikke på samme måde som før kunne stole på. Og dermed har det jo nogle konsekvenser. I Danmark kan man vel sige, at bare det, at vi får så meget regn, som pludselig kommer med et kæmpe tempo, som vores kloakker ikke er indrettet på, det er jo allerede i dag med til at fordyre skatteregningen for almindelige danskere til deres kommune, fordi de skal gøre noget med enten, at kloakkerne skal være større, eller de skal lede vandet andet sted.
Eller det hele taget skiftes ud.
Jamen, det gælder også husejere, der må i gang med grundvandstanden, der stiger osv. Så jo, jeg synes, det er tæt på, men løsningen er jo både tæt på, men på den lange bane eller på den store bane, der kan man sige, at løsningen er, at alle lande i verden står sammen om at gøre noget, og gøre det hurtigt.
Men det kommer det nok ikke som nogen overraskelse for dig, at jeg sætter spørgsmålstegn ved det hele i forbindelse med valget i USA af Donald Trump til præsident?
Nej, det kommer ikke som en overraskelse.
Hvad gør man så, hvis den man ikke vil, og hvis dermed dette højt priste samarbejde mellem Kina og USA forsvinder, også fordi han ordentligt købt har tilladt sig at snakke med Taiwans præsident i stedet for med Kina?
Det viser, hvor sårbart, kan man sige, sådan hele det internationale system er. Men man kan sige, jeg kan ikke se andet, end det betyder, at vi i Europa må til at være mere sammen og stå mere sammen, og måske også være villige til at spille en større rolle globalt, end vi plejer at gøre. Plejer at se os selv.
Jeg husker dig engang fortælle fra Rio-topmødet, at det var dårligt nok, at man ændsede Europa, og man vidste slet ikke, hvor Danmark befandt sig. Altså, hvilken rolle spiller Europa i det globale?
Jamen, Europa har jo spillet en kæmpe rolle i at få rejst debatten om klima, og også at vi i Europa gør mere for at løse klimaproblemerne end de andre steder i verden. De sidste år kan man sige, at scenen er overtaget lidt af Kina og USA, og det er jo lidt fordi, det er de største udledere af CO2, vi har. Så det er jo dem, der forurener mest. De har taget hinanden hånden og sagt, nu vil vi også gøre noget.
Jeg synes, der manglede lige Indien i det der håndslag. Jeg synes lige, der manglede Indien i det håndslag der.
Jamen, de var sådan set ikke drivende for det, men du har ret i, at Indien er nødvendig. Det er Brasilien jo også, men Indien er jo helt afgørende nødvendig. Men det, der drev beslutningen i Paris, det var, at Kina og USA tog hinanden i hånden. Så derfor fik man beslutningen. Men nu hvis USA vil jo i hvert fald ikke tage lederskab på det her. Det er helt oplagt med Trump. Om der sker noget i USA, det tror jeg godt, der kan ske.
Fordi, til det værre? Fracking?
Nej, jeg tror, ja, måske oven i købet til det værre på det politiske plan, men på ude i det, vi kalder delstaterne, men det er jo store stater, vi kalder delstater i Danmark. Altså, Californien har vel en af verdens største økonomier, hvis vi deler USA op i de der stater. Californien tror jeg bliver ved med at gøre en masse på klima. Det tror jeg også, de gør på den anden side af USA, altså over mod Atlanterhavskysten. Så jeg tror, de kommer til at gøre meget i mange byer, i mange delstater, men de kommer til at mangle og måske bliver modarbejdet fra Washington. Det er jo det, vi kan frygte.
Så kommer der den lille detalje mere, at i Paris stussede man allerede over hverken luftfarten, skibsfarten eller landbruget var inkluderet i aftalen, altså kæmpe forurenere.
Det er helt rigtigt. Skibsfart og luftfart blev udladt, fordi man siger, man har, og det har man, et forhandlingsforløb inden for de organisationer, men den reelle grund er jo, at det kunne man ikke blive enige om. Fordi hvis nogen kan huske det, så var der jo COP15, altså møde nummer 15 i København. Der var det jo noget af det, som vi fra dansk side lagde vældig vægt på, at både luftfart og skibsfart skulle være med. Men det har man altså ikke kunne blive enige om, og så er vi verden jo ikke bedre, end når man ikke kan blive enige om det, så kan man heller ikke rigtig gøre så meget i fællesskab. Og så kører man det i de internationale foreninger, der er for, eller organisationer, der er for luftfart og skibsfart.
Hvis vi nu kigger på dette Brasilien, så er en af de ting, der jo slår en med rædsel, det er, hvordan regnskoven forsvinder. Og hvorfor forsvinder den? Det gør den, fordi man vil have sojaproduktion i stedet. Og hvad skal man bruge den til at fodre landbrugsdyr, som så forurener? Det hænger ikke sammen, det her, Sten.
Nej, det skal bruges til at fodre danske grise. Og i virkeligheden, jeg plejer at sige, at dansk landbrugsproduktion forpagter jo et areal i Sydamerika, som er på størrelse med Sjælland, sådan cirka. Nogle siger lidt større, nogle siger lidt mindre. Men det er altså så et kæmpestort område, som vi dyrker foder til at fodre de grise, vi de fleste danskere nok tror bliver fodret med noget, vi selv dyrker i vores eget land. Nej, man kan vel egentlig bare sige, at det ikke er bæredygtigt, og det er jo en stor udfordring. Ikke at man skal være bæredygtig, for det tror jeg, de fleste vil sige, man skal være, men udfordringen er at gøre det for alvor og tage konsekvenserne af det, at det betyder, at der er nogle ting, der skal laves helt op, at det skal ske hurtigt.
Hvilken rolle spiller EU i det her? Det vil jeg godt lige holde dig lidt fast på, selvfølgelig blandt andet, fordi jeg sidder i Europaparlamentets radiostudie og ligesom hernede har mulighed for at tage temperaturen på EU's muligheder, og de forekommer mig altså begrænset i det store sammenhæng. Er det mig, der ikke kan få øje på detaljerne?
Nej, det synes jeg nok. Jeg synes, EU spiller en betydelig rolle og har spillet en betydelig rolle i at få opbygge forståelsen af det her, at der skal ske noget, og EU, måske også især måske enkelte lande i EU, men altså også EU som sådan, har jo vist vejen i retning af, at jamen, du kan godt få en energiproduktion, der er vedvarende og med vedvarende energi til at vokse, og du kan også får en økonomi til at vokse, samtidig med at du får CO2-udslippet til at falde. Altså, så EU har vist en betydelig evne til at kunne gå foran og gå foran. Det, som EU ikke er dygtig til, det er vel også, fordi vi ikke rigtig vil altid forstå at spille den der globale rolle, den store rolle. Og vi ved jo heller aldrig rigtig, hvem vi skal sende. Skal vi sende formanden for formandslandet i EU, eller skal vi sende Rompuy, eller hvem skal vi sende?
Han hedder Tusk i dag, men det er ligegyldigt, ja.
Ja, han hedder Tusk i dag, det er også rigtigt, ja. Altså, vi sender ikke Rompuy. Nej, men det er jo det, de andre store spørger om. Altså, det er det, USA spørger om, det er det, Kina spørger om, det er det, Indien spørger om, jamen, hvem er EU? Og dermed at forstå, at vi i Europa kunne spille en større rolle globalt, og i høj grad netop på klima og miljø og bæredygtighedsområdet, det mangler nok lidt.
Hvis jeg nu satte mig op i en forurenende flyvemaskine og kiggede ned på Europa, ville jeg opdage store, store områder, der udvinder kul. Det er blandt andet i Tyskland stadigvæk. Man har ikke kunnet finde ud af for alvor at komme kulproduktionen til livs. Det er i Polen. Og i Frankrig, der har man atomkraftværker, så det batter. I Finland bygger man endnu et atomkraftværk. Det hænger heller ikke sammen for mig.
Nej, det gør det ikke. Altså, subsidierne, der er jo også underkøbet, ikke bare man har kul, man har subsidier til kul, altså man giver tilskud til kulproduktion i Tyskland. Og i Polen er det også uøkonomisk. I virkeligheden er det ret uøkonomisk produktion, det er at køre med og udvinde kul. Og fyre med kul er også i løbet af meget kort tid uøkonomisk. Så det er jo en kamp om i hver enkelt land her i Europa omkring arbejdspladser i høj grad. Men jeg vil så sige, at EU's energimarked, hele det, at vi skal have et fælles energimarked i Europa, det er et sted, hvor vi kan fortsætte den her kamp. Fordi når man får sat sig ned og får regnet godt igennem, så kan man se, at den sikreste måde at få energisikkerhed i Europa, altså ikke at være afhængig af leverancer fra Rusland og Mellemøsten osv. Det vil jo være at gå all in for vedvarende energi. Det er den sikreste måde at gøre det på. Desværre er alle jo ikke overbevist om det endnu, men det er jo der, den politiske kamp kan foregå, og EU's energimarked er også en vej fremad. Man kan sige, på vedvarende energi, der er det, at vi har fælles energimarked i Norden, selvom vi ikke alle sammen satser lige meget på vedvarende energi. Det er sådan set det eksempel, vi skal have spredt ud til resten af Europa.
Jeg vil nærme mig en afrunding og netop tage fat i det med energisikkerhedsspørgsmålet. Netop i den kolde tid er vi atter engang afhængige af leverancerne fra ikke mindst Rusland via Ukraine, altså utrolig sårbare områder. På den ene side vil vi ikke handle med Rusland, og på den anden side så er vi afhængige, når det drejer sig om energiforsyningen. Hvor længe skal det spil vare?
Efter min mening at skal det jo ikke være ret længe. Vi burde jo have meget mere ambitiøse mål for udbygning af vedvarende energi i EU, end dem, der faktisk eksisterer. Men det går jo, kan man sige, alligevel i den retning med, at vi udbygger med mere og mere VE i hele Europa. Jeg tror, at man skal måske her håbe, eller også tro lidt på, at markedet vil være med os i løbet af meget kort tid, og måske allerede er ved at være det inden for 1 til 2 år. Altså solenergi begynder jo, og i hvert fald bare lidt syd for Danmark, at køre helt uden tilskud, og vind vil også på land inden for de næste 3-4-5 år kunne køre helt uden tilskud, og det betyder jo altså at være billigere end kul, olie og gas. Og det vil jo i sig selv ændre meget af den politiske diskussion. Så kan man sige, kan man så få det til at fungere med vedvarende energi? Fordi der kommer jo strøm, når vinden blæser fra vindmøller, og det kommer jo kun strøm fra solceller, når solen skinner. Men det handler jo om at få et meget integreret system i hele Europa, og et meget avanceret system, og elbiler og varmepumper i vores fjernvarme og så videre. Så det er jo i virkeligheden en enorm transformation af vores samfund. Og hvis vi gør det i Europa, så vil vi gøre alle de ting, som resten af verden også skal have gjort. Og det vil sige, at vi kunne virkelig modernisere vores samfund. Vi kunne skabe nye typer jobs og eksportmuligheder og bedre økonomi samtidig.
Jeg ved, at du er en af de få, der ved. Og derfor beundrer jeg din optimisme, Sten. Hvor henter du den i virkeligheden fra?
Jamen, jeg sidder og siger her, hvad der burde ske. Jeg er jo lige så bekymret, tror jeg, som de fleste er, når man ser på, hvordan faktisk, hvor hurtigt det altså går den gale vej på mange måder. Men jeg kan også se, at når man kigger lidt frem, så kan man få den forureningskurve, der går opad i de her år. Man kan også se for sig, at den vil kunne gå ned. Og man kan i dag se, at hvis man så forcerer investeringerne i de rigtige ting, så kan vi få kurven af forureningen til at gå ned og rimelig hurtigt efter nogle år, hvor den altså kommer til at stige, fordi de fattige i verden også vil have en ordentlig levestandard. Så min optimisme bygger på en kombination af, at jeg kan se det her for mig, og så at jeg tilbage til basic, så tror jeg det er, at jeg har jo arbejdet i sådan et politisk miljø, både som embedsmand og politiker. Og hvis man vil noget, så det kan ikke hjælpe at være pessimist. Hvad skal man bruge det til? Det kan ikke bruge til noget andet at grave sig ned et eller andet sted, og det gider jeg ikke.
Du har lyttet til Europakontakt. Producent Peter von Kohl. Redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europanævnet. Udsendelsen kan også aflyttes på www.podcastradio.dk.